Ingemar Stenceris ir Jāņa Enzelīna profesora, Jāņa Enzelīna mazmaz vēls. Un ir tīm daudz arī gādājs. Mums ir te priekšā izliktas dažas grāmatiņas, Grīzus kundas publikācijas un Hofmaņa publikācija par Enzelīna tām tie protokoli, ko viņš Hofmans personīgi ierakstījis datorā. Vecāks vīrs būdams speciāli iemācījās ar datoru darboties uz savu reiķinu to nopirta. Visu darbu pašrocīgi veica, tur bija citi palīgi, kas tad koriģēja un izdēla arī uz savu reiķinu. Es nezinu, simtu vismaz varbūt lielāku metienu tās atbildes, ko ir devis Enzelīns jautātājiem, valodas jautājumos šeit pat Rīgas latviešu biedrībā. Enzelīns vadīja valodnieku kopu, kur nāca no dažādām profesijām cilvēki, un kopēji viņi sprieda par jaunvārdiem un vispār par valodas labāku kvalitāti. Šie ir protokoli, kas ir saglabājušies un ko viņš ir publicējis. Šī grāmatiņa un visas tās grāmatiņas ir pēdējie eksemplāri, kas te kādiem no mums ir mūsu rīcībā. Tā kā skatīties ļoti labprāt piedāvājam, bet lūdzu atstājiet visu, lai īpašnieku varētu paņemt uz māju līdzi. Tās visas ir bibliotēkās, tā kā ja kādam būs interese, gan universitātes, gan Misiņa, gan Nacionālā bibliotēkā, gan arī citās pilsētu bibliotēkās visu šīs grāmatas atradīsit, bet viņas ir izpārdotas. Pirkt laikam vairs nav iespējams, ja tā varbūt kādā antikvariātā atrast varētu. Tā, es pie Ingmārs Zemzara aizķēros, viņš ir tūkotājs, kā redzat arī ar mācītāja pazīšanās zīmi apģērbā. Katrā ziņā arī Lutrāņu mācītājs, komponists, izdevējs. Viņš ir izdevis propaedeotiskās lekcijas, ko Grīzus kundz no saviem pierakstiem rekonstruēja un izdeva pirms diviem gadiem. Nākošais ir dakters un rakstnieks Jānis Liepiņkungs, kurš jau ir rakstījis pa Grīzus kundzi arī Trintas avīzēs un viņu pazina. Un, ja nemaldos, jūs bijāt Grīzus kundzes students atkal latīņu valodu, varbūt mācījāties pie viņas studēnās medicīnas. Tad tomēr ne. Bet Latvijai ir daudzi ārsti, kas ir gados, un pie Grīzus kundzes ir mācījušies latīņu un latviešu valodu. Un to var jūt pie daudziem, ka viņiem ir tiešām bagāti latviešu valodu. Labs. Latīņu valodas zināšanas. Tas atkal Grīzus kundzes biogrāfijā ir izlasams, kā viņa būdama sanitāra, tomēr kļuva par lektori, profesors Lazovskis,